U prvoj poslanici apostola Petra u drugoj glavi u šestom stihu nalazimo reči koje je davno još rekao prorok Isaija kad je prorekao za ovo čudno, neshvatljivo, divno i veličanstveno delo Božije. A te reči se nalaze u 28. glavi knjige proroka Isaije u 16. stihu. Ako pratimo šta se događa ili šta je prikazano u proroštvu proroka Isaije u prethodnim stihovima, ta 28. glava počinje rečima: teško vencu ponosnome pijanica Jefremovih, u velom cvetu krasnog nakita njegovog, u vrh rodnog dola onih koji se opijaju. To pokazujemo strašno stanje u Izraelju u vreme kad je prorok Isaija ovo prorokovao. Pokazuje kako ljudi u ono vreme se snalaze na bezbožan način i u tome vide svoj uspeh i svoju sreću. Kako ostavljaju putove Gospodnje, zanemaruju njegove uredbe i odbacuju njegove zapovesti, prestupaju njegova pravila. I u 14. stihu te glave, na primjer, kaže: slušajte prema tome reč Gospodnju, vi podsmevači, podrugljivci, koji narodom vladate u Jerusalimu. Vi ste kazali, 15. stih, save sa smrću smo učinili, sa podzemljem smo se sporazumeli, kad prođe bič koji plavi kao poplava, neće nas dohvatiti, jer od laži smo učinili utočište i za prevaru smo se zaklonili. I onda dolazi taj 16. stih: zato ovako govori Gospod večni, evo metnuh u Sionu kamen, kamen izbrani, kamen skupoceni, kamen od ugla, tvrdi temelj, ko se na njega nasloni, neće žuriti u bekstvu. A onda dalje kaže: od poštenja napravit ću pravilo, a od pravde merilo, i grad će utočište prevare potrti, led, tuča će uništiti utočište prevare, i voda će zaklon lažni potopiti. Što znači da Gospod je odredio propast za sve te prevare kojima se služe ljudi pod tim mračnim uticajem duha tame. Na kraju te glave kaže: i to dolazi od Gospoda nad vojskama, koji je divan u savetu, veliku mudrosti. Šta je to što dolazi od Gospoda nasuprot svim tim bezakonjima čovečijim? On stavlja u Sionu kamen, kamen izbrani, kamen skupoceni, kamen od ugla, tvrdi temelj, u koji ko se uzda neće se postideti, neće se uplašiti, neće biti izgubljen, zbunjen, nego bit će utemeljen na tom temelju spasenja. Kakvo je bilo strašno stanje u Izraelju u to vreme, stanje otpada, stanje propasti, stanje bezakonja, i to naročito među onima koji vladaju i upravljaju. Takvo je danas stanje u celom svetu, ali da bude tragedija još strašnija, takvo je stanje u mnogim grupama i zajednicama koje sebe nazivaju Hristovima, i čak među onima koji sebe nazivaju jedinim spašenim, jedinim izbavljenim, jedinim pravim putom. Takvo je stanje strašno nastalo u današnje vreme. I te reči koje ovdje navodi apostol Petar u drugoj glavi prve poslanice u 6. stihu, svetle, što je veća tama, sve se više vidi svetlost Gospodnje istine. Kaže ovdje: jer u pismu na jednom mjestu stoji napisano, evo na Sionu postavljam ugaoni kamen, izbran, dragocen, ko veruje u njega sigurno neće biti postiđen. I onda apostol Petar nastavlja da objašnjava kako da mi to primenimo, kako da mi to uklopimo u naš sadašnji život, u našu sadašnju borbu. Tačnije bi bilo reći kako da naš život uklopimo u taj kamen, kako da našu borbu zasnivamo na tom kamenu, kako da postanemo to živo kamenje koje je došlo, približilo se tom kamenu izbranom i skupocenom, krajugalnom koji je Gospod postavio u Sionu, i da mi se zidamo na tom kamenu kao sitni mali kamenčići koji smo našli taj veliki silni kamen koji je razlog i osnova i cilj našeg postojanja i našeg života. Ja mislim da svakom srcu u kojem Duh Hristov živi ove reči daju svakda novo osjećanje kakva je neizmerna veličina i sila koja je izvor takvog jednog proroštva, a koja je u isto vreme ta veličina i ta sila, ta moć i ispunjenje tog proroštva, i koja će na kraju da potvrdi ovo što je napisano u 29. stihu 28. glave knjige proroka Isaije: i to dolazi od Gospoda nad vojskama, koji je divan u savetu, veliku mudrosti. A u 7. stihu 2. glave 1. poslanice Petrove Petar nastavlja i kaže: prema tome, kamen koji su odbacili graditelji, zidari, upravo taj, baš taj kamen, postao je krajeugaoni ili glavni kamen, kamen od ugla koji drži celu zgradu, celu građevinu na sebi. Za vas koji verujete, on je dragocen. Za one koji ne veruju, ispunjava se drugo proroštvo koje je još davno prorečeno. U 118. psalmu od 21. stiha nadalje: hvalim te jer si mi uslišio, jer si mi spasenje dao. Kamen koji zidari odbaciše postade glava od ugla. To bi od Gospoda i divno je u našim očima. Ovo je dan koji Gospod stvori. Radujmo se i veselimo se unj. O Gospode, pomozi nam. Gospode, napretka nam daj. Blagosloven koji ide u ime Gospodnje. Blagosiljamo vas iz doma Gospodnjega. Gospod je Bog i on nas osvetljuje. Žrtvu prazničnu privežite užama i vodite ka uglu od oltara. Ti si Bog moj, tebe ću hvaliti, Bože moj, tebe ću uzvisiti. Hvalite Gospoda jer je dobar, jer je za navek milosrđe njegovo. Taj 22. stih kaže: kamen koji zidari odbaciše postade glavni kamen cele građevine. Mogli bismo razumeti da je ta cela građevina naša vera, a kamen temeljac te građevine je Hristos Isus, naš spasitelj. Svakako svima koji veruju, on je sve i sva. Ali onima koji ne veruju, koji se protive reči evanđelja, za njih je napisano drugo proroštvo koje se ovdje spominje i koje se tu ispunjava: kamen spoticanja, stena sablazni. U 8. psalmu 13. i 14. stih ukazuje na to da je Gospod vredan svakog poštovanja i obožavanja, i on je svetilište, on je svetinja onima koji veruju u njega. A odmah zatim kaže: ali i kamen spoticanja i stena sablazni za oba doma Izraeljeva, znači Judu i Efrema, zamka i mreža stanovnicima jerusalimskim. Mnogi će se spotaknuti i pašće i satrće se, zaplešće se i uhvatit će se. I sada Petar u ovoj drugoj glavi u 8. stihu govori o tom proroštvu od starih vremena i potvrđuje kako se to ispunjava u njihove dane. Ja mislim da se još više ispunjava u naše dane. O taj kamen se spotiču koji ne veruju reč Gospodnju. To je njihova sudbina. Ne znam da li ovaj hrvatski prevod baš najtačniji. Karežićev prevod kaže na što su i određeni, a Bakotić se slaže sa hrvatskim prevodom, kaže to je njihova sudbina. Ako su određeni, onda i sudbina, ali malo je za mene teže da prihvatim to tako brzo da je to sudbina. Ja mislim, određeni jesu svi koji se protive, da im to bude na spoticanje. I može se na isti način shvatiti sudbina svih onih koji se protive. Reči Božje je da se spotakne taj kamen spoticanja. A u 9. stihu piše, nasuprot tome, vi ste izbrani rod, carsko sveštenstvo, sveti narod, narod određen kao Božja svojina, da razglasite slavna dela onoga koji vas pozva iz tame u svoje divno videlo. Malo da zagledamo u to, kad kaže vi ste izbrani rod, što znači od mnoštva naroda ovdje na zemlji Gospod je izabrao jedan broj koji će biti njegov narod, njegov rod. Ali ta reč rod znači u isto vrijeme i plod, jer ono što drvo rodi, to je plod tog drveta. I mi smo plod onoga što je naš Gospod Isus Hristos učinio da ispuni volju nebeskog Oca. Mi smo plod njegove žrtve, njegovih muka, njegovog stradanja, njegovog iscelenja, iskupljenja itd. Ali to nas navodi na to da pogledamo da li smo zaista takav plod. Da li je moj život takav da ja mogu kazati moj život je plod onoga što je Gospod Isus Hristos podneo na krstu za mene. Svi darovi gospodnji dolaze sa velikom odgovornošću. Nema ni jedan dar gospodnji koji bi čovjek mogao uzeti i raspolagati s time kao nešto što je on sam stvorio i sam zaradio i sad to je potpuno u njegovoj vlasti kako će on sa time postupati. Naprotiv, u našem pozivu i našem duhovnom životu možemo samo tako da kažemo i da sledimo samo taj primjer Gospoda našega Isusa Hrista. Bez volje moga nebeskog Oca ja ne mogu činiti ništa. Ako ipak mogu nešto da učinim bez njegove volje, to je onda moja volja, to je velika opasnost, to je zamka, to je pretnja mom duhovnom životu i napretku. Ovdje kaže carsko sveštenstvo, šta je bila svrha ili dužnost sveštenika, oni su prinosili žrtve Bogu za njegov narod. Oni su uznosili molitve Bogu za njegov narod, oni su kadili tamjanom za njegov narod. Znači, naša dužnost je da se molimo za spasenje svog naroda, a naročito za spasenje gospodnjeg naroda, pošto mi ne znamo ko je gospodnji, ko nije gospodnji, naročito između onih koji još nisu se obratili na put spasenja, koji još žive u grehu, mi pojma nemamo. Ko je ko? Prema tome, jedino što možemo da učinimo, pa da ispunimo tu svešteničku dužnost ili da se uklopimo, uskladimo sa tom svešteničkom prirodom novog života u Hristu, je da se molimo Bogu za spasenje svega naroda, naročito onih koji su oko nas, koji su najbliži. A ovdje kaže, vi ste sveti narod. Šta to znači? Osvećeni. Osvećeni, očišćeni krvlju Hristovom, osvećeni duhom Hristovim, prosvetljeni njegovim otkrivenjima. Narod određen da bude svojina gospodnja, da telom i dušom pripadam onome koji me stvorio i koji me iskupio. On je dva puta vredan da bude moj vlasnik. To dvostruko svjedočanstvo koje je nepobitna istina. Prvo on je stvoritelj, zatim on je spasitelj. I šta je sad moj posao ovdje na zemlji? Da proglasim slavna dela onoga koji me pozvao iz tame u svoje čudno i divno videlo. Neprestane molitve. I mnogo više posta nego što sam ja navikao. Potrebno je da bi se uticaj toga duha tame uklonio, udaljio, odagnao iz mog duhovnog života. Da bih zaista svojim ponašanjem, delima i rečima proglasio slavu i veličanstvo Boga Višnjega. Onoga koji me iz tame pozvao u svoje divno videlo. Zašto? Da ne bih zaboravio one koji su u tami i da uvijek sledim onome koji je moje videlo. To da bude život moj, da me za svet ne vezuje ništa osim svjedočanstva Evanđelja Isusa Hrista, našeg spasitelja. Apostol Pavle kaže, braći, ja ne mislim da sam još dostigao. Šta bih onda mogao ja kazati? Ja znam da nisam. Znam da sam vrlo daleko i ono što ja znam samo je mali deo onoga što on zna. U 11. stihu piše, ljubazni, napominjem vam, budući da ste stranci, tuđinci, putnici, prolaznici u ovome svetu, klonite se telesnih želja koje voljuju protiv duše. Šta sad to znači? Šta su to telesne želje? Baš nedavno sam bio u jednom društvu gdje se vodila dosta živa rasprava, razgovor, razgledanje. Kakva je razlika između čiste želje i telesne želje ili telesne slasti? Ili kako se razlikuje u jednome braku hrišćanski život od zemaljskog života, telesnog života? I tamo je bilo dosta razgovora i bio vrlo zanimljiv razgovor. Bilo je zanimljivo za mene da slušam, jer nisam mnogo govorio, ja sam više slušao u tom društvu, pošto sam bio kao gost i stranac. Ali bilo mi je korisno i zanimljivo da slušam taj razgovor. A šta su to telesne želje? Ako je jedan brat u Hristu oženjen i on ima sređen, skladan život u braku, i on i njegova supruga imaju isto duhovno mišljenje i osjećanje, zidaju se na temelju Evanđelja, služe zajedno Gospodu i tako dalje, oni osjećaju želju jedno za drugim. Da li je ta želja grešna ili je ta želja čista? Pa da ne ulazimo suviše slikoviti prikaz privatnog ljudskog života, čak ni onda kada je to reč o hrišćanskom braku, hteo bih da kažem to, da život u telu i duhovni život su nerazdvojni, da to je u jednoj osobi sjedinjeno i mi ne možemo to odvojiti jedno od drugog dokle god smo u telu. U svemu što ja radim u duhovnim poslovima osjeća se uticaj mog tela i u mom telesnom životu, u svakodnevnom mom životu osjeća se u kolikoj meri Duh Gospodnji mene vodi i utiče na moja dela, na moje reči, misli, osjećanja i ceo moj život. A ovdje kaže, ljubazni, molim vas kao došljake i goste da se čuvate od telesnih želja koje voljuju na dušu. Ja bih mogao da se čuvam onako isto kao što su se jerihonljani, građani Jerihona, čuvali od Gospoda. Oni se čuvali da Gospodnji narod ne može ući u Jerihon.
ali oni nisu uspjeli u tome. Ja bih mogao da se čuvam na sličan način kao što su se čuvali sinovi i Savovi. Kaže, ako prođeš kroz moju zemlju, ja ću izaći pred tebe s mačem. Oni su rešeni da se bore, samo da ne dozvole da Izrael prođe kroz njihovu zemlju. Zašto? Oni su se bojali od Izraela. Oni nisu verovali Izraelu. A u tom grešnom Jerihonu jedna bludnica, Rava, ona verovala Izraelu, ona verovala u Boga. Njen strah je bio potpuno drugačiji od straha tog naroda Jerihonskog, od straha naroda Moavskog, Amonskog, Edomskog. Svi oni koji bi trebali nešto više znati i razumeti o veri u Boga Izraeljevog. Oni su bili rodbina, oni su bili bliska rodbina narodu Izraeljevom. Zašto oni nisu znali, zašto nisu razumeli? Njihov cilj, njihov pravac je bilo suprotno Bogu, njihovo mišljenje i osjećanje suprotno Bogu. Na koji način može neko od vernih da se sačuva od telesnih želja koje vojuju na dušu? Ili da uporedim duhovni život kao život jednog braka, kako će čovjek i žena, hrišćani, učenici gospodnji, da žive u tom braku sa svim prirodnim potrebama i željama njihovog tela, njihovog srca, njihovog uma, njihove zajedničke veze, kako će to sve da postane bezgrešno? Je li to moguće? Ako su oni čovjek i žena sjedinjeni u duhu Hristovom i oni zajednički služe Bogu, njihov život je borba da posluže Bogu i da objave dobrodetelji Boga svemogućega, slavu i veličanstvo njegovog imena u njihovim mogućnostima, u njihovom malom krugu ili u njihovom velikom krugu, u njihovom izobilnom životu ili u njihovom siromašnom životu. To sve skupa je drugorazredno. Prvorazredno je da su oni sjedinjeni i spojeni u toj želji da Bogu služe. Njihove želje i jedno za drugim, njihova veza u telu, sve postaje osvećeno, sve postaje na službu Bogu, sve postaje sveto, pravedno, čisto. Zašto? Jer je cilj njihov svet i pravedan i čist. To je problem naš. To je naša teškoća. Naše želje i namere nisu gospodnje, nego moje lične, moje sebične, moje idolopokloničke. I zbog toga je teško sačuvati se od telesnih želja koje vojuju na dušu, ne samo vojuju, pobeđuju. Da je David bio tog dana i tog večera na bojnom polju sa svojim vojnicima, ne bi imao vremena da gleda u Urinu ženu. I da je on tog dana bio, iako je bio kod kuće, da je on bio u molitvi za taj narod gospodnji koji je tamo na bojnom polju, njemu bi bilo dovoljno bar jedna od onih mnogih žena koje je imao. Zašto su telesne želje vojevale protiv njegove duše? Jer on nije vojevao za dobro svoje duše u tom trenutku. To je problem. To je opasnost, to je poteškoća. Da bismo se od toga sačuvali, sačuvali od tog zla, pre svega da se sećamo tog 10. stiha, mi nismo bili narod. Tu počinje opasnost. Kad se bludni sin vraća, stariji brat kaže, ja te služim toliko godina, taj stariji postaje većma bludni nego onaj koji se vraća. Jer onaj se vraća, ovaj se udaljava. To je ta lažna pravda, to je to licemerstvo, to je to farisejstvo, to je ono što Gospod mrzi. To je ono što njemu odvratno. Ja te služim. Tak koga ja služim? Ili, ko je taj koji mene služi? Ko je taj car nad carevima koji je postao sluga slugama? Gospodar nad gospodarima predao se kao rob za robove grehu da nas izbavi od večne smrti. Zato ovdje kaže u 10. stihu, vi niste bili narod. Nemojte misliti, kao što je Jovan kazao Jevrejima, nemojte misliti mi smo deca Avramova. Šta vi hoćete s time? Ako ste vi deca Avramova, ima samo jedan kome možete zahvaliti, Ni u kom slučaju nemate nikakva prava da sebi pripisujete neke vrednosti, neke zasluge koje nemate. Ali sad ste narod Boži, kojim putem i kojim načinom, u prethodnom, još ranijem stihu 9. kaže, izbrani rod, carsko sveštenstvo, sveti narod, narod dobitka, da objavite dobra dela, u stvari slavu i veličanstvo, bogatstvo blagodati Boga svemogućega. Onoga koji vas je dozvao i stane čudno video u svome. Vi niste bili narod, a sad ste narod, njega radi. Koji ne bijaste pomilovani, a sad ste pomilovani. Šta nas čini narodom gospodnjim? To pomilovanje, to spasenje. Onda, gde je moje spasenje? Ili kao što neki imaju čitave, da kažem tako, napade i odbrane oko tog pitanja, kako se to srpski kaže, večne sigurnosti, jednom spasen, za navek spasen, ili smrtni greh, nesmrtni greh i tome slična pitanja. Moje spasenje nije u meni. Ako bi bilo u meni, ako bi od mene zavisilo, onog trenutka kad sam to spasenje primio, ja sam ga izgubio. Spasenje nije u čovjeku koji ga prima, ono je u Hristu. I kad sam ja u Hristu i Hristos u meni, onda sam večno spasen i ništa me odatle ne može otrgnuti. Ali ako se ja okrenem od Hrista, ništa me ne može sačuvati. Jer ako mi odbacimo veru, Bog neće veru odbaciti, on ostaje veran. Kaže, kojim objaste pomilovani, a sad ste pomilovani. Ta milost njegova čini nas narodom njegovim i to čini da naše potrebe u telu postaju svete. I naša osjećanja i naše misli, naše namere i naša dela i naše reči, sve postaje sveto. Da li sam ja u tome savršen? Daleko od toga. Daleko od toga. On je taj koji me vodi savršenstvu i on me usavršava, on je taj koji me i nadalje očišća i oslobađa i to tako traje dokle god sam u telu. Ako to prestane, prestaje život u meni. Ja sam od sebe ne vredim ništa. I to je suviše malo rečeno. Kad bi bilo samo ništa. Ne. Ja sam sam sebi na veliku štetu. A on je moje spasenje. Da zapamtimo, da se sjećamo toga, da smo ovdje gosti i došljaci. Život naš na zemlji nije sam sebi svrha. To je naš posao za kratko vrijeme, to je naša borba za kratko vrijeme. A naša domovina je u Hristu Isusu domovina večna. I onda kaže, je to sve tačno, da je domovina večna, da je naš cilj i put u večni život. Ali sad smo ovdje na zemlji, na tom putu koji vodi u večni život. Vladajte se dobro među neznabošcima, da bi za ono zašto vas opadaju kao zločince, videvši vaša dobra dela, hvalili Boga u dan pohođenja. Vladajte se dobro među neznabošcima, da bi za ono zašto vas opadaju kao zločince. Šta su mogli neznabošci da opadaju hrišćane kao zločince u ono vreme? U vreme kada je evanđelje propovedano među neznabošcima, neznabošci su imali po jednog Boga za svaki deo njihovog života. Boga šume, Boga reke, Boga mora, Boga podzemlja, Boga oblaka, sve su bili bogovi do bogova, sve bili idoli, sve bili proizvodi te zamračene ljudske svesti, razuma čovječeg, mašta čovječije. I oni su izmislili razne bogove. I onda šta su govorili za hrišćane? O, to su tako bezbožni ljudi. Sve ove divne bogove naše oni su odbacili. I sad oni hoće da veruju nekakvog njihovog boga koji je sasvim drugačiji. Šta su još mogli da ih optužuju u to vreme? Oni su kanibali, ljudožderi. U njihovim najvećim svečanostima oni piju krv njihovog Boga i jedu njegovo meso. I takve stvari su. bile zabeležene u nekakvim podacima za koje ja uvijek imam izvesne poteškoće da budem siguran da li je sve tačno kad je nešto zapisano na drugom mjestu, ne u pismu. Ali čini mi se da je to sasvim moguće, da ti zapisi nisu baš potpuno prazni, da nije to neko izmislio. Šta će u današnje vrijeme da optužuju one koji iskreno i celim srcem slede pravac nauke evanđelja? Oni misle da su oni jedini mudri. Pogledaj na sve ove znamenite učitelje i propovednike evanđelja, ne znam, taj i taj je čak išao u Sovjetski savez, u komunističku zemlju, hiljadama slušalaca proglasio evanđelje Božije. Ne znam ja šta je on proglasio, ali kako on živi ovdje kod kuće. Ako ovdje živi po evanđelju gospodnjem, onda je vjerovatno i tamo to proglasio. Ako ovdje on živi kao čovjek ovoga sveta, slušao sam s vremena na vrijeme govore pojedinih vođa raznih grupa, oni znaju da sastave, oni znaju da kažu, oni jako znaju da govore. Možda ima nešto što oni ne znaju. Oni ne znaju da kroz njihove krasne reči provide se njihova grozna dela. I to je za nas važno, da kod nas ne bude tako, da naša dela govore glasnije nego naše reči, da naš život bude jedno živo, istinito svjedočanstvo obilne blagodati Božje u Hristu prema onima koji su verovali u Hrista i koji poslušaju reči evanđelja. Vladajte se dobro među neznabošcima, da bi za ono zašto vas opadaju kao zločince. Jedna od optužbi, jedan od zločina za koje su neki hrišćani optuženi u nekim zemljama bili, oni neće da brane svoju domovinu. Ako bi svi bili kao ti hrišćani, onda još uvijek bismo bili pod ropstvom ovog ili onog zlog režima. To na što govore oni predstavnici režima koji su isto tako zli. I postoje razne stvari i mogućnosti da se optuži narod gospodnji. Ali ovdje kaže da bi, videvši vaša dobra dela, hvalili Boga u dan pohođenja. Šta je sad tu važno? Ja se sjećam jednom prilikom, kad je to bilo, posle velikog zemljotresa 63. godine, mislim da je zemljotres bio u aprilu, maju, i onda je vlast objavila da ako neko želi da da prilog za potrebe onih koji su postradali u zemljotresu, koji su proživjeli, ostali su bez ičega, sve je zatrpano, sve je srušeno, uništeno i sad treba njima pomoć. I dolazila pomoć iz celog sveta, od Ujedinjenih nacija i Razjedinjenih nacija i šta sve nije bilo. I sad tu se objavila pomoć, mogućnost koga hoće, od građana ili organizacija razni da daju pomoć. I jedna skupština, mala jedna skupština iz jednog sela, Nazarensku skupština, skupili novac i odneli u opštinu i predali vlastima. Ovo je prilog od naše skupštine za sunarodnike naše zemljake koji su postradali od zemljotresa. I to bilo objavljeno u novinama, da je Nazarenska zajednica iz Gardinovaca dala prihod za postradale u zemljotresu. Na Zreni takve stvari nisu radili. Oni nisu htjeli socijalističkim vlastima ništa da dadu. I ja mislim da je to bilo pogrešno i da ovo što su braće u Gardinovcima radili, da je to bilo ispravno i dobro. Da treba neznabošci da vide naša dobra dela, da bi hvalili Boga u dan pohođenja. Da treba da se vidi da mi nismo neprijatelji ni svom narodu, ni svojoj zemlji, ni svojim vlastima. Mi smo samo učenici Hristovi, deca i narod gospodnji i mi se osjećamo sa njihovim nevoljama, trpljenjem i stradanjem. Mi nismo neprijatelji. Ne bi trebali biti. Apostol Pavle piše za jevrejski narod, srce ga njegovo boli. On bi toliko želeo da oni budu spaseni. Ako se kod nas ne vidi to osjećanje, ako se kod nas ne pokazuje to na našim delima, ovo što ovdje piše u 10. stihu, koji ne bijaste narod, sad ste narod Božji, nije baš dobro posvjedočeno pred svetom. Jer ko je narod Božji? Jevreji? Grci? Rimljani? Ne. Hrišćani su narod Božji. Od svakog naroda, od svakog jezika, od svakog plemena koji se boji Boga, njemu služi, mio je njemu. Kako mi se znamo u tom narodu koji je oko nas, ko je Gospodnji, koje su to duše za koje je Hristos stradao na krstu i iskupio ih, mi to pojma nemamo. Šta ćemo onda raditi? Mi želimo spasenje svima, mi smo na to pozvani da nasledimo blagoslov, onda želimo blagoslov svima. To je naš put. Ovdje kaže dalje da bi hvalili Boga u dan pohođenja. Kad će Gospod njih pohoditi? Mi to ne znamo. Bog samo zna. A mi mislimo da mi znamo kad je nas pohodio. Mi mislimo da mi znamo kad smo se mi obratili. Ja mislim da mi ni to ne znamo. Kako mi možemo znati? Gospod samo zna na koji način je on to počeo i kako je on to pripremio. Gospod kaže Avramu, ja sam te izveo iz Ura Haldejskoga. Ni Avram imao pojma da ga Gospod izvodi iz Ura Haldejskoga. Gospod se javio Avramu u Haranu, to je bilo mnogo kasnije kad su oni stigli u Haran. Znači, Gospod je pozvao, izabrao, odredio Avram mnogo pre nego što je Avram bio svestan toga. Ono je divno, jako lepo i lepo svjedočanstvo znati kad smo mi shvatili da nas Gospod izbavlja i da nas obraća i da nas upućuje na njegov put. Ali kad je on to počeo? Nemamo mi pojma, kao što jedno dete koje će biti rođeno kroz 9 mjeseci ne zna da je danas začeto. Mi to ne znamo. Bog samo zna. Zašto je ovo potrebno govoriti? Ja mislim da je potrebno radi toga da se mi oslobodimo naših telesnih želja. Jedna od velikih i opasnih telesnih želja je naš ponos. Kad smo mi pred Bogom mali, smerni i ponizni, onda svako dobro koje nam Gospod pruža primamo sa zahvalnošću. Oni koji su od Boga bili, od Gospoda našeg Isusa Hrista bili isceljeni. Naprimjer, u slučaju kad su Petar i Jovan išli u dom Gospodnji na molitvu i tamo bi jedan čovjek koji prosio. Šta on radi? On je prosio. On nije vikao na njih, kazao, ispraznite te džepove ili život vam oduzimam. Ne, on nije bio gangster. On nije bio pljačkaš, razbojnik. On je bio prosjak. On je molio. I šta je dobio odgovor? Petar kaže, srebro i zlata nema u mene, ali ono što ja imam, to ti dajem u ime Isusa Hrista. Znači, sve što ja imam, to je u ime Isusa Hrista. Drugo ništa nemam. I taj čovjek je bio isceljen. Ako smo mi isceljeni Hristom, zašto smo isceljeni? No, molili smo, tražili smo. I ono što smo mi molili i tražili, to je mnogo manje od onog što smo dobili. Samo ako smo svjesni šta smo dobili. Ako smo zaista dobili. Jer čovjek ne može ni poželjeti sve ono što Gospod ima spremno da pruži onima koji se predaju, povere, poslušaju i idu njegovim putem. A ovdje dalje kaže da bi hvalili Boga dan pohođenja, jer to je dan pohođenja. Jer to bio Zaharija, sveštenik, otac Jovana Krstitelja, koji je kazao da ih je pohodio istok sa visine. Znači, kao sunce koje se rađa, tako ih je obasjala milost Božja. To je bio dan pohođenja. Ima i drugi dan pohođenja. Gospod je pohodio Sodom i Gomor ognjem i sumporom. Gospod je pohodio Jerihon kad je sravnio sa zemljom zidove njihove. Gospod je pohodio mnoge narode tamo amorejske koji su bili istrebljeni. A Gospod je pohodio i Izraelja kroz glas i svjedočanstvo jednog mladog deteta po imenu Samuila. Razni su dani Gospodnjeg pohođenja. Ja mislim da će neznabošci hvaliti Boga u dan pohođenja kada ih Gospod pohodi tim duhom svoga spasenja. A svi koji su to iskusili u svoje vreme, vreme određeno od Boga, hvalit će Gospoda kada ga vide onako kao što jeste. Ne više kao kroz staklo, ne više kao u zagonetki, nego onako kako zaista jeste. Jer on je taj koji će svoje promenuti, preobraziti, da ga mogu vidjeti kao što jeste i dati im tu prirodu, to novo stanje, tu mogućnost da vide Hrista kao što jeste, večni Bog u večnoj slavi, u večnoj moći. Ovdje dalje kaže, on je već kazao, vladajte se dobro među neznabošcima. U 13. stihu piše, budite prema tome pokorni svakoj vlasti čovječe, joj Gospod radi. Ako caru kao gospodaru, ako li knezovima kao njegovim poslanicima ili namjesnicima, onima koji su od cara određeni, postavljeni da njegovu volju sprovode, a to sve za osvetu zločincima i za hvalu dobrotvorima. Oni su postavljeni, ti knezovi od strane cara su postavljeni za osvetu zločincima, to jest za kaznu zločincima. A za hvalu dobrotvorima ili pohvalu onima koji dobro čine. Vladajte se dobro među neznabošcima i među neznabošcima su i sve vlasti čovečije. I te vlasti čovečije Gospod je postavio, on je odredio i sada zato što znamo da je Gospod to odredio, mi treba da budemo pokorni svakoj vlasti čovečijoj. A to ne znači da mi treba da budemo pokorni njihovom mišljenju, njihovom osjećanju, da primimo njihovu nauku. Mi ostajemo u nauci svoga gospodara, onoga koji nas je izbavio od propasti. Mi treba da nastavimo i da rastemo, da napredujemo na putu spasenja, ali u granicama te Božje volje, da budemo pokorni tim vlastima, da činimo sve ono što je dobro, kao što sam malo pre spomenuo, ova zajednica u Gardinovcima su dali prilog, oni su pokazali time da oni poštuju tu vlast koja skuplja priloge za potrebne koji su nastradali u zemljotresu. Onda kaže, takva je volja Božija u 15. stihu, da dobrim delima zadržavate neznanje bezumnih ljudi. Koji su to ljudi bezumni? A svaki koji nema um Hristov je bezuman. I čak i oni koji dobiju um Hristov ponekada skliznu u to ljudsko bezumlje. Jako je lako čovjeku da posrne i da padne, a šta više, i čini se da i to lako pasti u tu zamku, da mislim da sam ja najbolje od sviju i sa prezirom gledam na one koji su ovog časa posrnuli, nadajući se da oni ne znaju da sam juče ja posrnuo. I to je loše delo neprijatelja.
Ovdje nas upućuje reč Gospodnja da dobrim delima pobeđujemo ono zlo koje je u svetu. I čineći volju Božiju sa poniznim srcem, u smernosti, lakše je činiti volju Božiju nego sa nekom visošću i samohvalom. Dalje piše, pokoravajte se kao slobodni, ne služeći se slobodom kao izgovorom za neku svoju zloću, nego kao sluge Božije. Što to znači pokoravajte se kao slobodni? Slobodno od srca, znajući da to ima svoj određeni cilj, određenu svrhu, da mi u stvari tim pokoravanjem vlastima pokoravamo se Bogu, služimo Bogu, činimo ono što je njegova volja i ima izgleda da u tome ili kroz to primamo od Gospoda blagoslove, jer to je jedan veliki blagoslov ako se neko od tih neznabožaca ili onih koji ne vjeruju Gospoda obrati na put spasenja gledajući dobra dela onih koji vjeruju. Da u svemu budemo kao sluge Božje, znači da imamo taj cilj pred sobom, taj pravac koji nas Gospod vodi, da sve što činimo, činimo na hvalu Bogu. A ovdje kaže dalje, poštujte svakoga, braću, ljubite Boga, se bojte, dajte čast caru ili kralju, vladaru. Na hrvatskom prevodu kaže, svakoga poštujte, braću, ljubite Boga, se bojte, kralja častite ili poštujte. Mi u današnje vrijeme nemamo ovdje kraljeva, ali imamo vladare, i taj koji je postavljen da vlada za to vrijeme dok je on u toj službi, u tom zvanju, na tom položaju, mi njemu dugujemo poštovanje kao vladaru. Ali to nije sve. Ovdje kaže, svakoga poštujte. Što znači, ja dugujem poštovanje mome susedu, ja dugujem poštovanje nekom prolazniku na ulici, ja dugujem poštovanje čak i nekome ko svojim izgledom pa i ponašanjem ne zaslužuje poštovanje. Po reči Gospodnjoj, svaki čovjek zaslužuje moje poštovanje. Znači, ovaj narod je moj narod po telu. Mi tu živimo u istoj zemlji. Mi koristimo iste putove, iste ulice, sretamo se na ulicama, radimo više puta na istim poslovima. Mi smo susedi, mi smo bližnji. U priči o milostivom Samarjaninu Gospod pita na kraju priče čovjeka, Judejca, Jevrejina, šta misliš ti, koji je bio bližnji onome koga su uhvatili razbojnici? A on kaže, pa mislim taj koji se smilovao na njega. Gospod odgovara, idi i ti čini tako. Znači, naše smilovanje na njih ne pokazuje se samo u tako teškim i strašnim nevoljama kao što je napad razbojnika, nego i u svakodnevnom životu. Mi želimo da oni poveruju, mi želimo da se oni obrate na put spasenja. Mi želimo da im Gospod podari svoju milost, koju on nudi svima, a daje onima koji traže. I to je naše svjedočanstvo. Od 18. stiha kaže, sluge, budite pokorni svojim gospodarima, sa svim dužnim poštovanjem, ne samo dobrima i blagima, nego i onima koji su mučne ćudi ili koji su teške naravi, koji su nesnosni. Ako ko, zato što je svestan Boga koji ovo traži, trpi nepravedno i strpljivo podnosi patnje, to je Bogu ugodno. Kakva je naime slava u tome ako ćete krivi strpljivo podnositi udarce? Ali ako ćete strpljivo podnositi trpeći što dobro činite, to je ugodno kod Boga. A šta to znači, to je ugodno Bogu? Da se Gospod raduje što mi trpimo ili što neko od njegovih trpi? Ne, Gospod ne nalazi radost u trpljenju bola njegove djece, jer on taj bol osjeća više nego oni koji trpe u tim nevoljama. Nego Gospodnja radost i Gospodnje zadovoljstvo je u tome što onom snagom koju on nama daje, mi smo u mogućnosti i voljni trpeti kad je potrebno trpeti. I kada njegov narod, njegovi svedoci, Hristovi učenici ovdje na zemlji trpe bez zasluge, ne pravednu kaznu, nego trpe nepravedno i okrutno progonstvo ili neprijateljstvo sveta i greha, onda to je na hvalu i na slavu Bogu, jer mi smo na to pozvani da sledimo tragom Hristovim. Hristos je trpeo bez krivice i ostavio nama primjer da mi idemo njegovim stopama. On nije učinio nikakvog greha, u njegovim ustima nije se našlo prevare, nije bilo nikakvog razloga da on bude kažnjen za nekakvu svoju krivicu. Oni koji su njega vređali nisu imali nikakvog opravdanja za to. Ipak, on nije ni na koji način uzvraćao njima uvrede, nije čak njima pretio ni pravednim sudom Božjim, koje bi bilo potpunosti istina. On je trpeo muke. Sve ostavio onome koji pravedno sudi. Gospod Isus Hristos je znao tu neizrečnu i neizmjernu ljubav nebeskog Oca. I on je znao da Otac nebeski sve to prati što se događa na zemlji. I on je trpeo smireno, znajući da Otac to ne čini ili ne dopušta bez razloga, nego radi spasenja onih koji hoće da spase, i da će to sve najposle biti na dobro onima koji veruju, a na hvalu i na slavu Bogu. Ovdje dalje piše da je Gospod naš Isus Hristos u svom telu naše grehe iznao na krst, našu grešnost, da mi, umrvši svojim gresima, živimo u pravednosti. On, čim smo se ranama mi izlečili, mi koji smo lutali kao ovce, sada smo obraćeni ka pastiru i čuvaru naših duša. Taj primjer Gospoda našeg Isusa Hrista, njegovo strpljivo trpljenje, njegova istrajnost, izdržljivost, njegovo uzdanje u nebeskog Oca, to je ostalo kroz decenije i stoljeća i od pokolenja do pokolenja. Jedan ugled, jedan primjer, jedan izvor snage, utehe i podsticaja, ohrabrenja u nevoljama, u teškoćama, u trpljenju. On nije trpeo za sebe, nego za nas. I to je bilo na hvalu nebeskom Ocu. U prvoj glavi prve poslanice Petrove u 12. stihu kaže da je prorocima od starih vremena bilo otkriveno da oni nisu sami sebi služili svojim proroštvima, nego da se pokazuje sada da je to poslužilo nama koji u ovim posljednjim vremenima verujemo u Hrista. I to je bilo na hvalu Bogu. Njihovo proroštvo bilo je za naš život u veri, ne samo za njihovu korist. Za njih je bilo korisno da čine ono što je volja Božja i da objave ono što Gospod objavljuje. Ali to što su objavljivali nije uvijek bilo za njihovo vreme, što više često puta je bilo za vremena koja će kasnije doći i za druge naraštaje pobožnih. Pa i mi u današnje vreme, ako nekad podnesemo i potrpimo nešto i možda ne vidimo razlog tome, vrlo je moguće da je to trpljenje za korist i napredak u veri nekog drugoga koji nije tog trenutka na tom mjestu, u tom trpljenju. Znači, kad mi idemo tragom Hristovim i živimo po ugledu Hristovom, onda to je na hvalu Bogu, to je nama na spasenje, to je nama na napredak u veri. Ali to je isto tako moguće da bude na korist i na napredak drugima koji će doći u slične položaje posle nas. Čudno je to kako Gospod čini to delo milosti i spasenja i čini da uticaj njegovog duha, duha Hristovog, pokaže se na korist i na napredak svima koji veruju u svim naraštajima. I kako se to prenosi od naraštaja do naraštaja i kako ovo svjedočanstvo koje je duhovna hrana svima nama ostaje od kolena do kolena nepromijenjeno. U tom 18. stihu druge glave Petar je počeo sa napomenama slugama, vjerojatno robovima. Možda nešto iz toga mogu da nauče i da primene u svom životu, oni koji su radnici. Nešto iz toga može da nauči svaki radnik u polju hrišćanskog života, hrišćanske službe. Hristos ide napred, oni koji njemu služe idu za njim. A posle toga savjetovanja slugama, u početku treće glave slijedi savjet suprugama, ženama, majkama, sestrama. Da li moguće da položaj žene je položaj sluge, položaj službe? Da li moguće da muž, suprug, čovjek, brat vidi život i rad žene, supruge, sestre kao jednu službu Bogu? Ako je tako, onda ta služba je dostojna poštovanja, jer nijedna služba Bogu nije za zanemarivanje. Ovdje piše tako: tako i vi žene, ili jednako vi žene, budite pokorne svojim muževima. Kako? Kao sluge. Budite pokorne svojim muževima da i oni, muževi, koji nisu u veri, budu obraćeni bez reči ponašanjem njihove supruge koja je hrišćanka. Kad oni budu posmatrali čisto i puno poštovanja vladanje, da to utiče na njih, da bi potražili izvor te snage i te lepote takvog jednog života. Ali ako to gleda jedan suprug koji je u veri, koji je u Hristu, i vidi to pobožno i čisto, lepo ponašanje svoje supruge, i ako taj suprug to poštuje kao službu Bogu, to je onda razlog za tog supruga da prinosi hvalu Bogu za takav dar i takav blagoslov. Ovdje dalje piše sestrama: vaš ukras ili vaše ukrašavanje da ne bude spoljašnje. Naročito nekako uređena kosa. Nekada se to zvalo frizura, možda se i danas zove tako, ne znam. Stavljanje zlatnog nakita, oblačenje raskošnih haljina. Neka to ne budu nakiti i ukrasi kojima se jedna bogobojazna, pobožna žena ukrašava, nego da bude ono unutrašnja lepota, ono unutrašnje ukrašavanje, srce obučeno u neraspadljivu lepotu i ukras krotkog i mirnog duha. Ono što je dragoceno pred Bogom, da se pokaže u životu verne supruge, da bi veran suprug prinosio hvalu Bogu i primao i delio život, primao te usluge, te darove od Boga kroz jednu pobožnu suprugu, kroz svoju pobožnu suprugu, i da bi delio sa svojom suprugom život u pobožnosti sa zahvalnošću, sa radošću. To je pred Bogom dragoceno. Tako su se nekad ukrašavale svete žene koje su svoju nadu polagale u Boga. Šta je bio, ovdje se navodi primjer Sare, šta je bila njena nada? Da će biti mati mnogim narodima. Šta je nada današnje pobožne supruge? Da će biti nevesta Hristova. sve duše vernih. Pripremaju se da budu nevesta Hristova. Te pobožne žene od starina pokoravale su se svojim muževima. Kao što se Sara pokoravala Avramu i nazivala ga svojim gospodarom. Vi ste njezine kćeri, ako činite dobro i ako se ne bojite nikakvog zla ili nikakvog zastrašivanja, straha. Šta to znači? Ako jedna supruga tajno čini nešto zlo, ona živi u strahu da će se to otkriti, da će se to saznati. Ako nema takvog nečega, onda živi u miru, očekujući i nadajući se u Gospoda da će Gospod blagosloviti njen trud, njen napor i njeno čisto življenje u veri na putu spasenja i da će jednoga dana njen suprug, koji možda u ovo vreme nije obraćen na put spasenja, obratiti se na put spasenja. Ili, ako je suprug veran i bratu Hristu, da će jednoga dana tako hodeći zajedno, ruku pod ruku, ili zajedno deleći borbu i terete i utehe i radosti u ovom životu, stići do tih vrata nebeskoga carstva, gdje će čuti glas gospodnji, dobro, dobri i verni. Naravno, ja sam ih tu sada spojio i udružio zajedno, međutim, nije taj posao završen, ovdje dalje piše da tako isto i vi muževi, isto kako, kao što žene treba da budu pokorni muževima, muževi treba da imaju ljubav prema svojim ženama, ali i muževi da smatraju svoj život kao službu, službu Bogu. I da služe čak i svojim ženama. Jer za muža je radost da učini svoju suprugu radosnom. Za njega je sreća da je učini srećnom. I ako je njihov zajednički cilj da služe Bogu, to je već sreća, to je već radost. I takvu zajednicu i takav život Gospod blagosilja i upravlja njihove korake putem spasenja ka toj blagoslovenoj večnoj radosti. Milost i dobrota Božija neprestano se izliva na sve koji veruju, a zahvalnost iz njihovih srca